Keď sa povie Chorvátsko, predstavíme si dovolenku a 10 000 Slovákov, ktorí tam každý rok smerujú k moru. No kedysi bol pohyb ľudí opačný a Chorváti utekali na územie Uhorska, teda aj dnešného Slovenska, v niekoľkých vlnách. Kam najčastejšie smerovali? Prečo nemuseli niekoľko rokov platiť dane? Čo majú spoločné s prezidentským palácom v Bratislave? Ale aj to, v ktorej obci sa ešte aj po vojne vyučovalo po chorvátsky, nám povie náš dnešný host, host 24 podcastu, Andrej Solár, riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý, ďakujem.
Moje meno je Veronika Homolová-Tótová a som editorkou Joj History. Poďme teda k tým príchodom Chorvátov na územie dnešného Slovenska, teda vtedajšieho Uhorska. Začalo sa to už v 15. storočí, ale tá najväčšia vlna, alebo dokonca niekoľko vln, prišlo až počas toho 16. storočia.
Áno. V podstate také prvé kontakty chorvátskeho obyvateľstva so Slovenskom sú už na počiatku 12. storočia, kedy sa územie dnešného Chorvátska stalo súčasťou Uhorského kráľovstva, takzvaná personálna únia. Takže v podstate aj tá chorvátska šlachta postupne v niektorých vlnách sa dostala aj vtedy. Ale samozrejme, to je len také zriedkavé. Potom samozrejme to 15. storočie, kedy už dochádza k tým výbojom osmanských Turkov na Balkán, nastávajú pohyby na celom Balkáne, čiže všetko to obyvateľstvo sa postupne ako si tlačí smerom na sever do tých bezpečnejších oblastí. A po bitke na Krbavskom poli v roku 1493 vlastne dochádza k akémusi odchodu šlachty, časti šlachty do severnejších oblastí. A samozrejme, ako náhle sa dostala do tejto konfliktnej zóny Bosna, tak aj obyvateľstvo vlastne z Bosny sa postupne tlačilo smerom viacej na sever. Až vlastne na hraničiacu rieku dnešného Chorvátska, rieka Una, do oblasti Kostajnice. A vlastne po prehratej bitke pri Mohači v roku 1526 samozrejme Turci postupne sa obsadzujú Budín, dostávajú sa až na hranice Slovenska. Východné oblasti Slavónie dnešného Chorvátska sú takisto atakované, obsadzované Turkami. Takže tam nastalo tak hodne horúco v týchto oblastiach.
To som sa presne chcela opýtať, že oni vlastne ušli z toho územia, ktoré bolo atakované Osmanmi a tými tureckými výbojmi. Prišli ale aj v tej tretej vlne po bitke pri Moháči a práve vtedy to Uhorsko sa zmietalo v takých tých vnútorných nepokojoch. To znamená, kto bude ďalej vládnuť teda po smrti Ľudovíta II., ktorý zahynul teda pri úteku z Moháča.
Áno. No v podstate, čo sa týka samotného obyvateľstva, ide vlastne o prvú vlnu vlastne po bitke pri Moháči. To bolo také masívne sťahovanie obyvateľstva. Smrť Ľudovíta II., postupný nástup Habsburgovcov, vojna medzi panovníkmi Ferdinandom I. a Jánom Zápolským spôsobila teda v oblasti tej hraničiacej severozápad Maďarska, juhozápad Slovenska, východ Rakúska problémy aj z hľadiska osídlenia. To bolo proste konfliktná zóna, takže mnohé oblasti sa vysídlili, ľudia poutekali, zomreli a podobne. Takže v podstate tento región dostával dosť zabrať v tejto kvázi občianskej vojne. Ale zároveň po definitívnom usadení sa Habsburgovcov v priestore dochádza k príchodu novej šlachty do tohto priestoru. Samozrejme tých verných panovníkovi. A práve tento priestor okolo Bratislavy, ktorý bol taký exponovaný, čo sa týka chorvátskej emigrácie alebo imigrácie sem, bol spôsobený tým, že vlastne na počiatku 16. storočia dochádza k vymreťu rodov svetorúských pezinských grofov a panovník vlastne dáva do zálohy pánstvo také tej vyššej šlachte.
Uh-huh. Ktorá vlastne financovala jeho vojnu a vládnutie.
Áno, ktorá mu vlastne pojičala peniaze. Takže oni mu pojičali peniaze, panovník dal do zálohu vlastne pánstvo. A samozrejme ten zemepán potreboval ľudí na to, aby mohol zveľaďovať to svoje panstvo, aby mu proste prinášal zisky. A práve to, že na juhu monarchie kráľovstva dochádzalo vlastne k existenčnému konfliktu vlastne a že tí ľudia boli v ohrození, tak postupne dochádza k riadenému presídľovaniu ľudí do bezpečnejších oblastí. A takto sa vlastne dostávajú postupne ľudia na naše územie, že vlastne majiteľia panstiev vlastne oni presidlovali tých ľudí smerom sem. Dávali im vlastne, vymenovávali takých tých kolonizátorov, ľudí, ktorí vlastne privedli konkrétne počty ľudí, povedali im, že v tejto oblasti sa usídlite, tu na si postavíte dom, tu na vyrúbite les a budete obhospodarovať pole, vinohrad a podobne. Takže pozrieť, takýmto spôsobom sa tie rodiny, celé rodiny dostali na toto územie. A to isté napríklad bolo aj Červenokamenské panstvo, ktoré kúpili zasa Fugerovci v roku 1535. To bola tá bohatá nemecká šlachta, podnikateľská, takže tí vedeli proste ako pracovať s týmito vecami. Takže tí tiež využili vlastne situáciu a presídlili ľudí.
A keď hovoríme teda, že okolí Bratislavy, samozrejme zostal nám tu napríklad chorvátsky grob, ale ktoré obce sú také typicky chorvátske teda?
No dodnes máme vlastne 4 obce. Dodnes máme 3 obce, ktoré sú súčasťou Bratislavy. Uh-huh. Devínska Nová Ves, Čunovo, Jarovce, niekdajší chorvátsky Androv a potom susediaca obec chorvátsky grob. Ale samozrejme mali sme tu kopec ďalších obcí, ktoré boli vyslovene chorvátske. A to bolo napríklad Záhorská Bystrica. Záhorská Bystrica, Lamač, Dúbravka z tej západnej strany. Z východnej strany to boli napríklad Veľké Malé Šenkvice, Vyštuk.
Dočítala som sa, že ich bolo v podstate až 80.
Približne 80. Samozrejme, väčšinou osídlených bolo podstate menej. Ale samozrejme, až do 100 lokalít máme, kde tie chorvátske rodiny sa usídli. Samozrejme, tam, kde prišlo len zo pár rodín, tak tí chorváti tam v podstate po prvej generácii vymizli.
Asimilovali sa.
Veľmi rýchlo proste. Uh-huh. To je dané tým, že keď ste absolútna menšina, jednotlivec, tak sa musíte prispôsobiť.
Áno. Vráťme sa teda ešte možno chvíľku k tým šlachtickým rodom, lebo našla som takú zaujímavú informáciu, že napríklad uhorský panovník udelil zemepánovi Mikulášovi Zrinskému z veľmi významného teda chorvátskeho pôvodom rodu, ktorý sa práve teda presťahoval, respektíve majetky mal spojené s územím dnešného Slovenska, takú výsadu, že ľudia, ktorých sem prisťahuje, nebudú musieť 2 až 12 rokov platiť dane.
Áno, toto si vlastne mohli určovať aj samotní zemepáni v súvislosti s tými novoprišlými obyvateľmi. V podstate s niečím podobným sa naše územie stretlo už v 13. 14. storočí pri veľkej nemeckej kolonizácii Slovenska, alebo Uhorska. A toto vlastne bolo druhé, trošku zasa z inej strany. Ale áno, od 2 do 12 rokov, podľa toho, ako si vlastne určili podmienky s tými kolonizátormi, s tými ľuďmi, v závislosti aj od priestoru, ktorý osídlovali, že do akej miery ten priestor bol nejakým spôsobom vyvinutý. Uh-huh. Ale pokiaľ to bol priestor, kde bol fakt len les a museli ho vyrúbať, museli obrobiť pôdu, tak tí ľudia potrebovali neskôr uživiť sami seba, aby mohli neskôr vlastne uživiť aj toho zemepána. Takže v podstate niektoré obce mali až povedzme 12 rokov a stalo sa, že po 12 rokoch skončili tieto slobody a desiatky rodín sa zdvihli a išli inám, kde im to zasa druhý zemepán umožnil. Samozrejme, keď sa už vypršala taká tá veľká migračná vlna a potreba toho nového obyvateľstva, tak už to skončilo. Už nemali možnosti.
Chápem. A dá sa vlastne povedať, aké také typické zvyky kultúrne, spoločenské si tí Chorváti priniesli, také, ktoré vlastne sa aj nejakým spôsobom možno zachovali, alebo sa tak dostali do tej slovenskej kultúry, že my už ani nevnímame, že toto bolo pôvodne teda chorvátske.
Viete, ono, tí Chorváti prišli v 16. storočí. Čiže keď sa napríklad bavíme napríklad aj o odeve, je to veľmi ťažko povedať, pretože ten odev u nás sa vyvíjal súbežne. Uh-huh. Čiže vyvíjal sa rovnakým smerom tým, že vlastne žili bok po boku. Takže v podstate veľa vecí je takých, že je otázne, kto koho ovplyvnil viac. Uh-huh. A samozrejme, tá hudobná kultúra zostala dodnes. Chorváti si to držia. Je to jednak určite aj s tými kontaktmi a stykmi s týmto domovskou krajinou. Alebo s tými burgenlandskými Chorvátmi, ktorých samozrejme viacej a sú aj k tej krajine nejakým spôsobom bližšie.
Rozumiem. A poďme teraz sa dotknúť teda toho, čo som hovorila na začiatku, a to je ten prezidentský palác v Bratislave. Ano. Aký je teda kontakt, alebo aké je spojenie medzi prezidentským Grasalkovičovým palácom a Chorvátmi, Chorvátskom?
Tak tento kaštiel, v podstate palác, dá sa povedať na vidieku, pomerne v tom čase ďaleko za hradbami mesta, dnes v absolútnom centre, dal vystavať Anton I. Grasalkovič. a on bol vlastne príslušníkom nižšej šlachty. Vieme, že tá šlachta, ktorá prichádza na územie Slovenska, tá chorvátska, bola z väčšej miery nižšia. Nižšia šlachta. Ale za isté zásluhy v službách panovníkovi niektorí príslušníci rôznych rodov spoločensky na tom rebríčku rastli. A jedným z nich bol samozrejme tento Anton I. Grasalkovič. Jeho otec bol predtým kastelanom Beckovského hradu, správca hradu. Bol síce nižšia šlachta, ale pracoval aj v takéto formou. Až jeho syn, ten Anton I. vlastne vystudoval vlastne ako advokát právo a vlastne postupne v rámci tej hierarchie tej úradníckej, tej administratívy kráľovskej vlastne rástol. Takže vlastne hlavne teraz v tom 18. storočí táto rodina narástla. Dá sa povedať, že 18. storočie je vlastne storočím tohto rodu Grasalkovičovcov. Všetkých vlastne tretia generácia vlastne skončila vlastne v polovici 19. storočia, ktorou vlastne Grasalkovičovský rod vymrel.
Uh-huh. A základom toho, aby sa vlastne zachovala nejaká tá kultúra tej menšiny, je rozhodne jazyk. Ako to bolo s chorvátskym jazykom? Hovorila som, že dokonca bola škola, kde sa po chorvátsky vyučovalo ešte aj pár rokov po druhej svetovej vojne. Ako to vlastne s týmto jazykom na území dnešného Slovenska, hlavne potom, ako Uhorsko teda už zaniklo a vznikla prvá Československá republika, vlastne bolo?
Čo sa týka Československej republiky, no po roku 1918 to mali Chorváti, z hľadiska Chorváti, o to v Strednej Európe na Slovensku pomerne ťažké. Pretože oni ako menšina uznaní neboli. Jednak to bolo aj vplyvom tým, že vzniklo Československo, ktoré bolo taktiež multinárodnostné. Mm-hmm. A Slováci a Česi si tvorili väčšinu, ale dá sa povedať v istých oblastiach dosť krehkú väčšinu. A to znamená, že viaceré tieto menšiny, ktoré boli aj slovanské, nejakým spôsobom museli posilniť ten národ, uh-huh. Hej? Ten československý vtedajší. Takže vlastne aj tí Chorváti, ktorých bola v tejto oblasti v niektorých dedinách väčšina, aj po sčítaniach ľudu v roku 1921, uh-huh. Tak vlastne boli uznaní ako národ československý. Mal národnosť Československu, že nie Chorvátsku. Aj keď vieme, že tej dedine skoro nikto inak ako po chorvátsky nerozprával.
A keď hovoríme teda o začiatku Československej republiky a sčítaní v roku 1921, koľko ľudí sa vtedy dalo sa prihlásiť vlastne ako keby k dvom národnostiam aj vtedy, alebo nie?
Ani nie. Napríklad v Devínskej Novej Vsi vieme, že zo sčítania ľudu z tohto obdobia máme zaujímavé zaregistrované jedného Chorváta. Ale pritom bola to skoro čistá chorvátska dedina. Mhm. Takže tieto sčítania ľudu, čo sa tohto týka, sú veľmi otázne, že koľko tých ľudí tu ešte vlastne bolo. Reálne, podľa sčítania ľudu.
Uh-huh. A ako to bolo teda s tým jazykom? Vyučoval sa na viacerých školách?
U nás, v našom prostredí to bol viac problém. Skôr to bolo v tej gradišťanskej oblasti, uh-huh. Do ktorej kedysi patrili napríklad Jarovce a Čunovo. Odtiaľ sa zachovali ešte aj učebnice, hej, prírodopis, zemlopis, ktorý tam používali. Ale z tejto ľavej strany Dunaja, mm-hmm. Tak na tej strane našej s tými školami to nebolo také ružové. Takže v podstate dá sa povedať, že respektíve v chorvátskom jazyku sa Tuna nevyučuje dodnes. A čo je spôsobené aj tým, že Chorváti osiedlili územie okolo Bratislavy. A Veľká Bratislava pohltila vlastne väčšinu týchto obcí, ktoré Chorváti osiedlovali. A to znamená, že Chorváti nesplňajú ani tie parametre, tých 10% na to, aby vlastne mali uznaný nejaké úradné tabule alebo niečo, čo vlastne iné menšiny, ktoré sú väčšie a v tých obciach majú. Uh-huh. Takže toto je pre chorvátsku menšinu veľký problém. Takže, ale napriek tomu, že vlastne nemali školy, do dnešného dňa sa zachovali 4 obce, kde sa po chorvátsky rozpráva, je celkom slušné.
To je. A ak si dobre pamätám, tak posledné sčítanie uvádza nejakých 2000 ľudí, ktorí sa na Slovensku hlásia k chorvátskemu, k chorvátskej teda, národnosti.
Áno. Myslím, neviem, či tam nie sú zarátení celkovo aj tí, ktorí napríklad aj z tých posledných presídlení v rámci tých 90. rokoch, hej, čo veľmi veľa ľudí odišlo počas vojny v Jugoslávii, uh-huh. Alebo aj za posledné roky, čo sa poprisťahovali vlastne sem. Takže asi aj tak ty si mohli určiť, akože tiež, pokiaľ majú občianstvo v Slovenskej republike. Ale čo sa týka menšiny, tam je to, myslím, že okolo No čo sa reálne hlási, je okolo 1000 ľudí, uh-huh. aj keď určite ich je viacej, len nie každý sa k tomu asi nejakým spôsobom prizná. Aj keď teda to rečo doma rozprávajú.
Chápam. A vlastne, ako ste spomínali, tak chorvátska menšina bola uznaná až po roku 89 v podstate, ale stále teda bojuje s tým, že je veľmi malá, práve tým, že je sústredená v Bratislave, nesplňa tú kvótu 10, respektíve kedysi až 20% na to, aby teda mala nápisy vo svojom jazyku. Ako reagovali tí ľudia, ktorí sa teda hlásia k tejto menšine na to, že vzniklo teda konečne múzeum?
No, Chorváti vlastne boli uznaní v roku 1990, kde vlastne po
páde režimu.
Páde režimu. A vtedy vlastne začala tá emancipácia, ale ja sa povedal, aj všetkých menšín na našom území. No a vlastne už ku koncu roku 1990 vlastne začali vznikať rôzne spolky. To ste chorvátske kultúrne spolky v týchto obciach a samozrejme zastrešuje ich chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku ako celok. No a samozrejme, to nadšenie tam vtedy bolo obrovské, pretože mohli sa priznať niečomu, čo už aj ich generácie predtým nemohli. Uh-huh. To znamená, že vznikol festival chorvátskej kultúry, ktorý bol aj je dodnes vlastne najväčší v Devínskej Novej Vsi, ale samozrejme sú aj festivály v tých ďalších obciach ako Jarovce alebo v Chorvátskom Grobe. No a vlastne múzeum vzniklo v roku 2006, ale ešte v roku 1996 vzniklo dokumentačné centrum chorvátskej kultúry na Slovensku v rámci Slovenského národného múzea a historického múzea. Uh-huh. Takže 10 rokov fungovalo ako odborné pracovisko a v roku 2006 vzniklo samostatné múzeum v rámci Slovenského národného múzea.
A keď k vám teda návštevník príde, čo tam uvidí?
Tak my máme v podstate dve expozície. Jedna expozícia v našej hlavnej budove je zameraná na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku vo všeobecnosti. Je to najmä teda etnografická expozícia, keďže aj naše zbierky sú hlavne, majú hlavne etnografický charakter. No a potom máme druhú vysunutú expozíciu od roku 2015 a to je dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ktorá je vlastne zameraná zase na chorvátske obyvateľstvo v Devínskej. To sme využili aj zhodolkosti s tým, že bola tu susedná budova, máme zbierkový fond, takže mohli sme vlastne rozšíriť vlastne naše expozície aj týmto rozmerom. No a samozrejme robíme rôzne výstavy, ktorými prezentujeme kultúru a históriu národnostnej menšiny u nás. To bola taká séria výstav o tých obciach, uh-huh. ako Jarovce, Čunovo, Chorvátsky Grob, Devínska Nová Ves, osobnosti Chorvátov na Slovensku, ktorú máme momentálne, sme minulý rok otvorili v Chorvátsku. Tento rok by mal byť ešte raz otvorená ako reprizovaná v Našiciach, kde sa zasa žije slovenská národnostná menšina v Chorvátsku.
Áno.
No, alebo napríklad výstava o Ferdinandovi Takáčovi, ktorá bola zasa významnou osobnosťou z tých súčasných dejín, hej, tie súčasné osobnosti. On bol kňaz jezuita, a vlastne bol prezakovaný bývalým režimom vlastne v 50. rokoch ako príslušník jezuitského rádu, bol internovaný v kláštoroch a prešiel si teda ozaj peklom.
Čo sa týka tej chorvátskej menšiny na Slovensku, z vášho pohľadu ako riaditeľa múzea, čo by možno potrebovala na to, aby dokázala naďalej udržať vlastne aspoň tú časť tej malej kultúry, ako hovoríte, že sú ešte stále rodiny a tie dediny, alebo teda časti Bratislavy, kde sa rozpráva takým tým chorvátskym nárečím, zrejme teda upraveným už po tých stáročiach. Čo by ste na to potrebovali?
No v mnohých obciach mladá generácia. Mladá generácia, ktorá by, a keď v niektorých obciach, ako napríklad v Jarovciach, v Čunove, aj v Chorvátskom Grobe, sa je mladá generácia, ktorá má záujem pokračovať v týchto veciach, takéto pokračovanie tej vlastnej kultúry a histórie týchto rodín. A v rámci vzdelávania síce je medzi ministerstvami školstva taká zmluva, že v Chorvátsku aj na Slovensku sú lektori v rámci katedier, ale v rámci základných škôl, ktorí vlastne vyučujú chorvátsky jazyk. A takže je lektor, ktorý má neviem či jednu alebo dve hodiny v týždni v školách v týchto obciach a vlastne záujemcovia, ktorí chcú, môžu dať deti akože sa učiť chorvátsky jazyk, ale spisovný. Nie miestny, ale spisovný jazyk. Mm-hmm. Samozrejme, Chorvátom na Slovensku chýba reálne vyučovaný vlastný chorvátsky jazyk na školách.
Rozumiem. Pán Solár, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám prišli teda porozprávať a na začiatok takto úvod o tom, ako vlastne Chorváti prišli na Slovensku, v ktorých vlnách, čo sa zachovalo z tej ich kultúry, a teda pozývam všetkých našich divákov a poslucháčov, aby sa teda do toho vášho múzea išli pozrieť, aby sme teda zistili viac o tejto krásnej národnostnej menšine, ktorá tu teda žije stáročia.
Áno. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem. Ak máte radi historické témy, zaujímajú vás miesta, osobnosti alebo napríklad aj príbehy rôznych umeleckých diel, staňte sa fanúšikom nášho Facebooku Jojhistorie.sk, nájdete tam množstvo zaujímavých informácií. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia na budúce.